From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session.
Specialist Simbahan, ugang musika alang niini nga session, idalit sa hiniusang choir sa mga estudyante gikan sa Brigham Young University. Kini nga si biya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili. Si President Henry B. Eyring, First Counselor sa First Presidency sa simbahan, maoy mo kandak niini nga sesyon.
Brothers and sisters, we
welcome. Mga kaigsoonan, gi-welcome namo kamo sa ikaduhang session sa ika 183 nga tinuig nga kinatibuk ang kumperensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si President Monson nga maoy nagdumala niining kumperensya, mihangyo nga ako maoy mo pahigayon niining nga session. Among gipadangat ang among mga pagtimbayaya sa tanang mitambong sa television, radio o sa internet o sa daghang nananaw diha sa Stake Center sa nakaiday mga parte sa kalibutan. Ang atong giilang ang mga general authorities o mga general officers ang mitambong niining konferensya. Ang musika sa alang niining session ihatag sa tinipon nga choir gikan sa Brigham Young University ubo sa direksyon nila Ronald Staheli o Grosilen Hall, uba ni Bonnie Godfrey Organ. Ang choir mubukas nini meeting pinagi sa pagkanta Jesus the Very Thought of Thee. Ang pagbukas sa pag-ampo ihalad ni Brother Russell T. Ogstorpe, kinatibuk ang presidency sa Sunday School. Ug ang choir mukanta, Did You Think to Pray?
Our dear Father in heaven, we
Among langit ng amahan, kami nagpundok isip mga santos nining kinatibuk ang konferensya uban sa pasalamat sa among kasing-kasing sa mga panalangin nga among nadawat gikan kanimo. Nagpasalamat kami sa imong gugma nga among nabati gikan kanimo sa imong anak. Umangayo kami nga among kaning mabati sa tibuok session o sa tibuok na among kinabuhi. Kami mapasalamaton sa pagpahiuli. Magpasalamat kami sa mga yawi sa priesthood nga napahuli sa atong panahon. O kami adunay buhing propeta nga nagamit ni ining mga yawi. Ilabi na gyud sa yawi sa pagbukos nga makahimo kanamo nga magkauban isip pamilya hantod sa kahangturan. Mangayo kami nga katong mga mamulong o kiadtong adunay tinguha nga mulambo o katong gustong musunod sa bagong pamaagi nga sa missionary nga nagtudlo sa Ebanghelyo nga to sa tibuok kalibutan. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.
President Dieter F. Uchtdorf.
Si President Dieter F. Uchtdorf mo-representar karon sa General Officers og mga Area 70 sa simbahan alang sa pagpaluyo nga boto. Pagkahuman si Brother Robert W. Cantwell, Managing Director sa Church Auditing Department, mubasa sa annual report. Pagasugdan siya ni Brother Brooke P. Hales, Secretary sa unang pangauluhan, kinsa mo-representar sa statistical report sa simbahan alang sa tuig 2012.
Gisugyot nga atong paluyuhan si Thomas Spencer Monsop isip propeta, manalagna og tigpadayag og presidente sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Henry Benyon Eyring isip unang magtatambag og unang kapulungan, og si Dieter Friedrich Ochdor isip ikaduhang magtatambag sa unang kapulungan. Katunguyon mahimong mapakita niini. Katung supa kung aduna mahimong mapakita niini. Gisugyot nga kita mo paluyo kang Boyd Kenneth Packer isip presidente sa nakurom sa napulog duha ka mga apostolin, og ang musunod isip sakop niya nga kolom. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David E. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, og Neil L. Anderson. Katunguyon palihog ipakita kini. Si bisan kinsa nga musupak mahimong mapakita niini. Gisugyot nga atong paluyon ang mga magtatambag og unang kapanguluhan ug ang napulog duha ka apostoles isip mga propeta manalagna og tigpadayag. Ang tanang-oyon palihog ipakita kini. Ang dili oyon kon aduna sa samang paagi. Si Walter F. Gonzalez girelease isip sakop sa kapanguluhan sa mga quorum sa 70. Katumuapel namo sa paghatag pasalamat, palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong paluyuhan si Elder Ulysses Suarez, isip sakop sa kapanguluhan sa mga quorum sa 70. Ang tanang-oyon, palihog ipakita kini. Katung supak kung aduna. Gisugyot nga atong i-release ang musunod isip mga Area 70s, sugod Mayo 1, 2013. Ruben B. Aliod, Sergio M. Anaya, Nolan D. Archibald, Carlos S. Astorga, Hector Ravela, M. Anthony Burns, David Cabrera, Melton Camargo, Robert E. Chambers, Victor K. King Chen, Ko Chang Chong, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Edward Duby, Matthew J. Eyring, Sione M. Finney Anganofo, Alfredo L. Gisari, James B. Gibson, Jovanzo A. Guanson, Mario A. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernan E. Herrera, Javier Ibanez, Paulo H. Itinose, Douglas W. Jessup, Stephen C. Kerr, Johnny L. Cook, Faustino Lopez, Richard K. Melchin, Freybody E. Mensa, Benson E. Mesalocha, Abelardo Morales, W. T. David Murray, K. Britt Natris, E.S. Grayford Nelson, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickard, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Darucha, Manfred Ciocci, Terence C. Smith, Ruben L. Spitali, Joshua Subandreco, Frank B. Trentol, Miguel R. Valdez, Arnolfo Valenzuela, Carlos A. C. Villanova, Terence M. Benson, Luis Weinman, Richard C. Zambrano. katong kinsa maapil ka namo sa pagpadayag sa atong pasalamat sa ilang maayo kayong pagserbisyo, palihog ipakita kini. Gisugyot nga i-release uban sa sincere nga pasalamat sila si Sister Elaine S. Dalton, Mary Ann Cook, ug Anne M. Dim, isip kinatubakan kapulohan sa Young Women. I-release usab nato ang tanang miyembro sa Young Women General Board. Ang tanan nga maapil namo sa pagpasalamat ni ini nga mga sisters sa ilang talagsaong pagserbisyo ug devotion, palihog ipakita kini. Gisugyot nga atong paluyuhan isip bag-ong mga sakop sa unang quorum sa 70, Edward Duby, Yes Gifford Nelson, Arnolfo Valenzuela, ug isip bag-ong sakop sa ikaduhang quorum sa 70, Timothy J. Dykes, Randy D. Funk, Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa, Terrence M. Benson. Ang tanang oyon palihog ipakita kini. Ang dili oyon sa samang pagi. Tungod sa iyang call isip sako sa Second Quorum sa 70, i-release usab nato si Adrian Ochoa isip Second Quorum sa Young Men General Presidency. Katong gusto nga mapasalamat, mahimong mapakita niini. Gisugyot niyo atong paluyuhan ang masunod isip bag-ong mga Area 70. Ruben Acosta, Frederick O. Akinbo, Omar A. Alvarez, Benedito Antones, Alan C. Bat, Grant C. Bennett, Fernando E. Calderon, Wilson B. Calderon, It's Marcellus Cardus, Yuk Sang Chang, Christopher Charles, Valerie V. Cordon, Paul R. Coward, M. T. Bain Davis, Massimo De Feo, Marion B. D. Antoniano, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Robert R. Dryden, Robert J. Dudfield, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erickson, E. Xavier Espinoza, Meliola M. Fata, Sam M. Galvez, Cloud R. Gamiet, Mervyn C. Getty, Jao R. Graal, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Corantang, Stephen O. Lang, Axel H. Limer, Gustavo Lopez, Jose Maravilla, Alfredo Meron, Hugo Montoya, Joaquim J. Morera, Tatsuyuki Utahara, Jose C. Pineda, Gary S. Price, Miguel R. Reyes, Gary B. Seven, Alfredo L. Salas, Netzahual Coyotl Salinas, Cero Smile, D. Zachary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Pacman, Bern P. Stanfield, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, Isaki K. Tukuwafu, Jack A. Van Renen, Raul E. Vicencio, Raul S. Villanueva, Alan R. Walker, Keith P. Walker, og Hoy Singh Leonard Wo. Ang tanang uyon, palihog ipakita kini. Katong supak ko na duna. Gisugyot nga atong paluyuhan
Bonnie Lee Green Oscarson isip bagong kinatibuang presidente sa Young Women. Uban ni Carl Louis Foley McConkey isip unang magtatambag o Evelyn Neal Foot Marriott isip ikaduhang magtatambag. Katunguyon ipakita kini. Si bisan kinsa nga supak ipakita kini. Gisugyot nga atong paluyuhan ang ubang mga general authority, mga 70 o kinatibukang mga kapungluhan sa auxiliary ingon nga naglangkob karon. Katunguyon palihog ipakita kini. Ang supak mahimong mapakita nini. Salamat kaninyo makaigsunan alang sa inyong pagpaluyuhon ng mga buto o sa inyong nagpadayon ng hugot ng pagto o mga pagampo. Among gidapit ang bagong gitawag ng mga general authorities o kinatibuk ang kapanguluhan sa young women sa pagduol o paglingkod sa ilang lugar sa atubangan.
It's a long walk. As announced,
sumala sa gipahibalo, si Brother Cantwell mubasa karon sa report sa audit, pagasundan siya ni Brother Hills, kinsa mo representar sa statistical report.
To the first presidency,
ngadto sa unang kapanguluhan sa ang Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sulay mga adlaw, minahal nga mga kaigsunan, sigon sa gilatad sa pinadayag diha sa Section 120 sa Doktrina o mga Pakigsaad, ang konseho sa paggasto sa mga ikapulo mao ang magtugot sa paggasto sa mga pundo sa simbahan. Kini nga konseho gilangkuban sa unang kapanguluhan sa quorum sa 92 ka mga apostoles o sa presiding bishopric. Kini nga konseho maaprobar sa mga budget alang sa mga departamento sa simbahan sa mga operasyon o sa paghahin og budget ngadto sa eklesiastikanhong mga unit. Ang mga departamento sa simbahan mugasto sa pundo na pinasubay sa giaprobahan ng mga budget o sumala sa mga palisiya o mga pamaagi sa simbahan. Ang departamento sa pag-audit sa simbahan gihatagan og katungod sa pag-abli sa tanang mga record o mga sistema nga gikinahanglan aron sa pagtimbang-timbang sa kahusto sa pagkontrol kalabot sa mga resibo o paggasto sa mga pundo o pagbantay sa kabtangan sa simbahan. Ang departamento sa pag-audit sa simbahan gawas nun sa tanang ubang mga departamento o mga operasyon sa simbahan o gamakawani naglangkob sa mga certified public accountant, certified internal auditors, certified information system auditors o guban pang kwalipikado mga profesional. Base sa mga pag-audit nga gihimo, ang Departamento sa Pag-audit sa Simbahan nagtuo nga ang tanang mga material nga butang, mga amot nga nadawat, mga paggasto nga nahimo o mga kapanguhaan sa simbahan alang sa tuig 2012 na record o nadumala sumala sa tukma mga pamagi sa pagsubay, kitugutan nga mga budget o mga palisiya o mga pamaagi sa simbahan. Matinahurong gisumiter Arch Auditong Department Robert W. Cantwell, Tigdumalang Director.
For the information of the members of
alang sa impormasyon sa mga membro sa simbahan, ang First Presidency mi-issue sa musunod sa mga estatikong report kalabot sa pagtubo sa kahimtang sa simbahan kutob December 31, 2012. Ang total nga gidaghanon sa mga stake 3,005, dunay 347 nga mga missions, 591 nga mga district ug 29,014 nga mga ward ug branches. Total nga mga membro sa simbahan 14,782,473. Ang gidaghanon sa mga bag-ong children sa nagdugang sa 122,273 ug 272,330 nga bunyagan sa 2012. Sa pagka December 31, dihay mga 58,990 full-time missionary o 22,961 church service ng mga missionaryo. Dihay upat ka mga templo nga gipangnukod sa 2012, Kansas City, Missouri, Manus, Brazil, Brigham City, Utah, and Calgary, Alberta temples. Duha ka temple gipahinungod pag-usab sa 2012, ang Buenos Aires, Argentina, ug Boss, Idaho temples. Ang gidaghanon sa mga templo, 140.
We will now be pleased to hear.
Naminaw kita karon ni Elder Richard G. Scott ug Quentin L. Cook sa quorum sa napulong duha ka mga apostoles. Ang choir ug ang kongregasyon mubarog ug mukanta, "Rejoice, the Lord is King." Pagkahuman sa intermediate hymn, sila si Elder Stanley G. Ellis ug John B. Dixon sa 70 mamulong kanato. Pagasugdan sila ni Elder David A. Bednar sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles.
Many voices.
Daghang mga tingog sa kalibutan nga atong gipuy-an, nagsulti nga kinahanglang magpakabuhi kita sa dalang pagi. Adunay daghang buhaton ug daghang tumanon. Apan gibati sa matag usa nato ang panginahanglan sa dapit nga kadangpan. Din ang kalinaw o kahilom magpasulabi. O sa kadapit, nga kita makapahulay, makabawi, o makaandam, alang sa umabot nga mga kalisod. Ang nindot nga lugar, alang ni ana nga kalinaw, maong atong kaugalingong panimalay. Din atong gibuhat ang tanan sa paghimo ni Ginoong Hesu Kristo, nga mao ang sentro. Ang ubang panimalay adunay amahan nga takus nga nagupot sa priesthood giduyogan sa matinudanon mahalaron nga inahan nga nagtambayayong sa paggiya diya sa pagkamataron. Daghang panimalay, lain-lain ang sitwasyon. Bisan unsa pa ang inyong kahimtang, inyong masintro ang panimalay o kinabuhi diya sa Ginoong Hesu Kristo. Kay siya ang tinubdan sa tinuod nga kalinaw ni ining kinabuhiya. Kinahanglan inyong siguroon nga ang kada desisyon nga inyong himoon, temporal man o espirituhon, gibase sa unsay gusto sa manuluwas nga inyong buhaton. Kun siya ang sentro sa inyong panimalay, adunay kalinaw ug kalhilom. Adunay pagbati sa kasiguruan nga masulod sa panimalay. O kini bation sa tanan nga nagpuyo niini. Dili lamang ang mga ginikanan maoy makatuman niini nga mga tambag. Bisan og ilang taha sa pagiya, ang mga anak mahimong responsable sa pagpalambo sa mga paningkamot sa pagpalambo sa panimalay nga nagsentro ni Kristo. Importante sa mga ginikanan nga mutulo sa mga anak nga makahibalo nga ang ilang mga aksyon makapikto sa kada individual nga nagpuyo sa panimalay. Ang mga anak nga pahibaloon nga sila may tulbagon sa ilang mga aksyon, matarong o dili, magtubo nga kasaligan nga mga lumulupyo sa gingharaan sa Diyos. Nakasiguro kong makailam mo sa sukaranan, mga baruganan nga nagsentro sa inyong panimalay diya sa manluluwas, ang mapagnagnaong tambag sa personal o pamilya nga pag-ampo, sa kadaadlaw nga personal o pamilya nga pagtuon sa kasulatan, o kada simana nga family home evening, mao ang importante elemento nga paghimo o panimalay nga nagsentro ni Kristo. Kung dili kinibuhaton pirmi, lisod ang pagpangita sa gitinguha o gikinahanglan kayo nga kalinaw o dagpanan gikan sa kalibutan. Pagmasulundon o magpanagnaong mga pagtulunan nga gusto ni Kristo nga inyong sundon. Ayaw ipagamay ang umaabot nga kalipay, pinagi sa pagpanlaktod imbis mo gamit sa kasaligan nga mga baruganan sa Ebanghelyo. Hinumdumi. Gagmay nga mga butang, musangput nga to sa dagko nga mga butang. Ang dili importante nga desisyon o pagpasagad, musangput nga to sa dagko nga mga problema. Labaw nga importante ang yano, kanunay, maayong kinaya, musangput nga to sa kinabuhi nga puno sa daghang mga panalangin. Kamong mga bata sa primary, kamong mga batanon sa mga programa sa kabatanunan. O kamong mga ligo mga misyonary nga karon nagserbisyo, mahimong daghang mga butang nga mas epektibong pagi kakainako sa inyong pangidaron. Sa kinabuhi nga wala pa din sa yuta, kamo mga maisugon, masulundon o putli. Dito naningkamot kamo sa pagpalambong mga talento o kapasidad sa pagpangandam sa inyong kaugalingon sa pagatubang sa pagkamortal uban sa kaisog, kaligdong, dungog o kalampusan. Dili palandugay may anhi kamo sa pagkamortal uban ni anang talagsaong mga kapasidad o walay katapusan ng mga potensyal. Apan adunay tinuod nga kakuyaw sa inyong palibot. Ang inyong dakong potensyal o abilidad mahimong limitado o mulaglag kung kamo magpadala sa dinasig nga kadautan sa yawa sa inyong palibot. Hinon, si Satanas dili katupong sa manluluwas. Ang kapalaran ni Satanas nahukman na. Nasayod siya nga pildi siya. Apos gusto siya nga makadala og daghang kutob sa iyang mahimo. Maningkamot siya nga muguba sa inyong kaayo o mga abilidad pinaagi sa pag-igo sa inyong kahoyang. Pabilin sa habig sa Ginoo o kamo magmadaugon perme. Nagpuyo kamo sa kalibutan din ang teknolohiya, kusog kaayo ang pag-uswa. Lisod kaayo ang akong henerasyon. Ang pag-apas sa mga posibilidad. Depende kung giyon sa paggamit ang teknolohiya. Kini nga mga kalambuan, mahimong usa ka panalangin o problema. Ang teknolohiya, kung masabtan o gamiton sa matarong nga mga katuyuan, dilihulga apan kalambuan nga to sa espirituhanong komunikasyon. Kadaghanan. Adunay mga personal nga electronic device nga masulod sa atong bulsa. Talagsa ra nga wala kini. Gamito nato kini makadaghan sa usa ka adlaw. Subulang nga wala kini mga himan mahimong tinubran sa kahugaw o kausik sa panahon. Apan kung gamito uban sa disiplina, kini nga teknolohiya mahimong himan sa pagpanalipod gikan sa ngilad nga mga butang sa katilingban. Kinsang makunahuna kaniadto nga ang tanang sumbanan nga mga kasulatan o katuigan nga mga mensahe sa kinatibukong konferensya masulod sa inyong bulsa. Pagsulod niini sa inyong bulsa, dili makapanalipod ninyo. Apan ang pagtuon, pamalandong o paminini panahon sa mahilom nga panahon kada adlaw makapalambo sa komunikasyon sa Espiritu. Pagmaalamon kung unsaon ninyo paggamit ang teknolohiya, markahin ang importante nga makasulatan sa inyong device o balika kini pagbasa kanunay. Kung kamong mga batanon, mo review sa kabersikulo, sa kasulatan permis, sama sa inyong pagpadala og text, makamemorya na unta kamo gatosan nga mga tudling sa kasulatan. Kanang mga tudling, mahimong gamhanan nga tinobdan sa inspirasyon o giya sa Espiritu Santo sa panahon sa panginahanglan. Ang pagbuhat kutob sa atong mahimo sa pagdapit sa malomo, magiyahon nga impluensya sa Espiritu Santo sa atong makinabuhi. Importante sa atong paningkamot sa pagsentro sa atong panimalay diya sa manluluwas. Ang pagmasulundo niya ng mga aghat, dugang nga makapaligon nato. Dakong kalinaw mabot ninyo kung ubanan ang inyong paningkamot nga masulundon sa pagserbisyo sa naglibot kaninyo. Daghang mga individual kinsa nagtuo nga limitado ang ilang mga talento, mapainubsanon o mabinatiyong naggamit ni ana ang mga talento sa pagpanalangin sa makinabuhi sa naglibot kaniya. Ang kahakog mao ang tinubdan sa dakong kadautan. Ang solusyon ni ana nga dutan ana sa kinabuhi sa manluluwas. Gipakita niya nato unsaon sa pag-focus sa atong kinabuhi sa dili hinakog nga pagserbisyo sa uban. Akong nakatunan ang kamaturan nga gibalik-balik na kanunay sa akong kinabuhi sa akong nahibuluhan nga usa ka kumpleto nga balaod. Nagpakita kini sa paagi nga pagkamasulundon og serbisyo may kalabutan ngadto sa gawom sa Dios. Kung kita mo sunod sa mga sugo sa Ginoo, mo serbisyo sa iyang mga anak, dili hinako nga pagi, ang natural na sangputanan mao ang gahom sa Dios. Gahom sa pagbuhat og labaw kaysa atong mahimo sa atong kaugalingon. Ang atong mga panabot, mga talento, atong mga abilidad, mapalubdan tungod kay makadawat kita og kusog o gahom gikan sa Ginoo. Ang iyang gahom kabahin sa pag-istibilisar o panimalay nga puno sa kalinaw. Samtang ang inyong panimalay isintro diha sa manuluwas. Natural kining mahimong dangpanan, dili lang sa inyong kaugalingong pamilya. Apan usab sa mahigala nga nagpuyo sa nga malisitud niya kahimtang. Kabigon sila sa kahilom nga ilang batiyon diha niini. Dawata ang maong mga higala sa inyong mga panimalay. Mulambo sila ni anang kahimtang nga nagsentro ni Kristo. Higala ang mahigala sa inyong mga anak. Pagpakatakos nga ehemplo ngadto kanila. Og sa labing dako nga mga panalangin nga atong itanyag ngadto sa kalibutan, mao ang gahom sa panimalay nga nagsentro ni Kristo. Dinang ebanghelyo gitudlo, mga pigiksaad gituman, ug gugma naghingapin. May tuig nga ang milabay human sa usa ka mission tour ang akong asawa nga si Janine. Misulti nako sa usa ka elder nga iyang nahimat. Si Janine ang utan na may tungod sa iyang pamilya. Nasurpresa siya sa pagtubag sa elder nga siya walay pamilya. May pasabot ang elder nga sa iyang pagkatao niya gitawa, gihatag siya ngadto sa iyang inahan, ngadto sa gobyerno. Nagbata siya sa lain-laing mga panimalay. Bulahan siya sa pagka-teenager nga iyang nakaplagan ang ebanghelyo. Usa ka migugmaon nga pamilya sa ward ang mitabang niya nga makaservisyo og mission. Unya nangutan na si Janine sa asawa sa presidente sa mission, may tungod nining buutan ni elder. Iyang nahibaluan nga sa milabay nga pila ka bulan kining elder na puyo sa mission home sa pila ka adlaw tungod sa site. Atul niya nang higayon, may apil siya nila sa family home evening. Wala pa siya mabalik, balik nga to sa mission. Iyang gihangyo niyang presidente sa mission kung mahimo bang makagahin siya pag-usabog tulo o duha ka adlaw sa katapusan siyang mission diya sa mission home. Gusto siyang maobserbar sa kinabuhi sa pamilya nga nagsentro ni Kristo. Gusto niyang sundon ang iyang pamilya, ang ila. Buhata ang tanan nga makabuot mong panimalay. Tabangi ka tong ana sa lisod nga mga kahimtang. Pagpamitudanon nga higala. Kining matangang malotayon nga panaghigala sama sa aspalto nga motapak sa mga libahong sa kinabuhi o makapasayon o makapasinindot sa atong biyahe. Kinahanglang dili kita gamiton alang sa personal nga pagpamintaha apan bahandi nga mapasalamatan ug ambitan. Dawata ang inyong panimalay ang uban nga nakinahanglan nga ligunon sa maong kasinatian. Mutanyo ko katapusang mga hunahuna alang ni atong nagmahal ug sakop sa pamilya nga wala mahimog maayo nga mapagpili. Makahagit ka na sa atong pailob ug pasensya. Kinahanglan kitang musalig sa Ginoo ug sa iyang timing nga ang positibo nga tubag sa atong mga pag-ampo ug mga paningkamot sa pagluwas mahitabo. Buhato nato ang tanang atong mahimo sa pagserbisyo, sa pagpanalangin ug sa pag-ila sa kabubuton sa Dios sa tanang mga butang. Mapakita kita og hugot nga pagtuo mo hinumdum nga dunay mga butang nga kinahanglan ibilin ngadto sa Ginoo. Nagdapit siya nato pagpahimutang sa atong mga salagbangon diha sa iyang tilan. Uban sa gut nga pagto kita makahibalo nga kining nahisalaag nga minahal wala biyahe apan gibantayan sa mahigugmaong manluluwas. Ila ang kayo sa uban. Dili ang ilang masayop. Usay ang sala kinahanglan og tukmang pagtagad aron malimpyuhan apan tanawa kanunay ang iyang mga hiyas. Kung batiun ninyo nga gamay ra ang paglaom kana nga paglaom dili gamayrapan o sa kaligun na sumpay sama sa nagpatunay sa kinibo ng muligun o mubayaw kaninyo. Makahatag kinukaupayan arong kamumuhunong sa pagkahadlo. Paningkamot nga magpuyo nga tako sa gibutang ang inyong pagsalig sa Ginoo. Dili kita kinahanglang makabalaka kung dili na tumbuhat ang dungan ang tanang gitambag sa Ginoo sa atong buhaton. Nagkiskot usab siya sa usa ka panahon alang sa tanang mga butang. Agigtubag sa atong sinsero nga pag-ampo alang sa giya, mugiya siya nato kung unsay ang nihatagi importansya sa matagbahin sa atong kinabuhi. Makatun, makatubo, ug mahimo kitang sama kaniya sa usa ka kanunay nga lakang mataghigayon. Mupamatod ko nga ang pagpuyo ug masulundon nga kinabuhi ligong gamot diha sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Makahataw dakong kasiguruan alang sa kalinaw ug dampanan diha sa atong mga panimalay. Sa gihapon adunay daghang mga hagit o kasakit, apan sa tiliwala sa kasamok, makatagamtam kita og kalinaw sa kaugalingon og hilabihan nga kalipay. Mupamatuod ko nga, ang pag-ula ni Hesukristo mao ang tinubdan ni anang dakong kalinaw. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Recent experiences have caused.
Ang mga kasinitayan karong bag-o nakapamalandu na ako sa doktrina sa kalinaw og sa tahas ni Hesukristo sa pagtabang nato nga makaangkon og personal nga kalinaw. Duha ka mga hitabo sa miaging pipila ka bulan nakatandog nako. Una namulong ko sa haya ni alang ni Emily Parker usa ka 6 anyos nga namatay uban sa laing bansingko, lakip na sa 19 kagagmayng mga bata sa ngilngig nga pagpamusil dito sa Newtown, Connecticut. Nagbangutan ko uban sa pamilya o nakaambo nga daghan ang way kalinaw. Ako nakita ang hugot nga pagtuo sa iyang mga ginikanan, sila si Roberto Galisa Parker. Ikaduha, akong naimamat ang libuan ka matinudanong mga miyembro sa simbahan dito sa siyudad sa Ivory Coast sa Abidjan. Kining nasod sa West Africa nga French ang sanultihan, naganto sa ekonomikanhong kalisod, pag-alsa sa kasundalohan o duha ka gubat sibil nga natapos ni itong 2011. Apan akong gibati ang espesyal nga kalinaw uban kanila. Mga hitabo nga makawagtang sa kalinaw o mubati nga walay mahimo. Kinsa ang makalimot sa daotang pangatake ni itong Setyembre 11, 2011. 2001 sa nilaing dapit sa US. Ang maong mga hitabo makapainumdum na nga na kaya nagpuyo tulo sa kaskina gikan sa World Trade Center sa siyudad sa New York. Sadyang ang unang eroplano midasmag sa North Tower. Misaka sila sa atop silang apartment og nalisang samtang sila nagtanaw sa unsay ilang pagtuo sa katribling aksidente. Dayon nasaksihan nila ang ikaduhang eroplano nga midasmag sa South Tower. Diha-diha, nakaamgo sila nga di kini aksidente ug nagtuo nga ang Manhattan giatake. Sa dihang nahugno ang South Tower, ang ilang apartment nalukop sa abog nga mikatap sa Lower Manhattan. Naglibog sa ilang nasaksihan ug na nabalaka sa lain pang pangatake, miadto sila sa mas luwas nga lugar ug dito sa Manhattan Stake Center sa Lincoln Center. Sa ilang pag-abot, ilang nakita nga daghang mga miyembro sa Lower Manhattan nakahukom sad nga muadto sa Stake Center. Mitawag sila pag-usab aron sa pagpahibalo. Asa sila? Nahuwasan ko nga luwas ra sila ug wala matingala sa ilang giadtuan. Moderno nga pagpadayag, nagtudlo nga ang mga stake sa Zion usa ka panalipod ug dangpanan gikan sa unos ug gikan sa kaligot-got sa diha nga kini ibubo nga way pagkuto diha sa tibuok, yuta. Dili sila makabalik sa ilang apartment sa usa ka semana ug nakugang sa inosente nga mga kinabuhi nga nangamatay. Apan wala sila'y permanente nga kadaot. Sa pagpamalandong nga niini nga mga hitabo, nakahuna-huna ko sa doktrinal nga kalainan tali sa kalibutan nga kalinaw oga sa personal nga kalinaw. Sa pagkatao sa manluluwa, sa pundok sa langit nung panon nga nanagdayeg sa Dios og nanag-ingon, himaya sa Dios sa kalangitan oga sa yuta panagdait sa mga tao nga iyang gikahimutan. Hinuon subo nga nahibaloan nga bisan ning importante kaayo nga panahon human sa pagkatao sa anak sa Dios. Si Herodes ang hari mimando sa pagpatay sa inosente nga mga bata sa Bethlehem. Kabubuton na importante sa plano sa kalipay. Nagtugot kini sa gugma, sakripisyo, personal nga pagtubo o kasinatian nga gikinahanglan alang sa atong mahangturong kauswagan. Kini nga kabubuton nagtugot usab sa tanang kasakit o pag-antos nga atong nasinati sa pagkamortal. Bisan nahimo sa mga buta nga wala nato masabti o ang makadaot nga mga daotang mga pagpili sa uban. Ang gubat sa langit nahitabo tungod sa atong moral nga kabubuton o importante nga masamtan ang yutanong pangalagad sa manluluwas. Sumala sa gikotlo sa ikanapulo nga kapitulo sa Mateo, ang manluluwas misugo sa napulog duha o ga nakahibalo nga ang iyang misyon dili makahatag sa kalinaw niining mortal nga kinabuhi. Ang mga apostoles gisultian sa pagbilin og kalinaw sa takos nga mga balay nga bisitaan. Apan nagpasidaan nga sila anaa sa taliwala sa mga lubo. Huwag pagadumtan kamo sa tanang tao tungod sa akong ngalan, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Usa ka importante nga pahayag anaa sa versikulo 34. Ayaw kamo pagdahom nga mianhi ako sa pagdalag pagdinaitay din sa yuta. Klaro nga ang kalinaw wala sa yuta sa mortal nga pangalagad ni Kristo o gwa kini karon. Sa pasiuna sa Ginoo sa doktrina o mga pakigsaad, daghang importante nga mga baruganan ang gitudlo. Kabahin niya itong di maghinulsul, ang Espiritu ni Kristo, nga gihatag ngadto sa matag tao nga muanhi sa kalibutan, di kanunay magpabilin uban sa tao. Usab, ang kalinaw pagakuhaon gikan sa yuta. Ang mga propeta mipahayag nga ang kalinaw gikuha gayud sa yuta. Wa pa gapusa si Lucifer og nakabaton og gahom ibabaw sa iyang kaugalingong ginsakupan. Ang langit nung tumong sa maayong mga tao bisan asa mao ang kalinaw sa kalibutan. Kinahanglang dili kita muhunong sa pagkabot ni ining tumong. Apan si Presidente Joseph F. Smith mitudlo, dili gayud mo dangat sa kalibutan kana ang espiritu sa kalinaw o gugma hangtod na ang katawhan mo dawat sa kamatuoran og mensahe sa Dios og moila sa iyang gahom og otoridad diin balaanon. Malaumon kitang maglaom og magampo alang sa kalinaw sa kalibutan apan anaa sa mga individual og pamilya nga atong makabot ang matang sa kalinaw nga mao ang gisaad nga ganti sa pagamatarong. Kini nga kalinaw mao ang gisaad nga gasa sa misyon og maula ang sakripisyo sa manluluwas. Kini nga baruganan anaa sa doktrina og mga pakigsaad. Apan hibaloi nga siya kinsa nagbuhat og mga buluhaton sa pagkamatarong makadawat sa iyang ganti. Gani ang kalinaw niini nga kalibutan og kinabuhi nga dayon diha sa kalibutan nga umaabot. President John Taylor mitudlo nga ang kalinaw dili lamang tinguhaon apan kinigasa sa Dios. Ang kalinaw nga akong ipasabot dili lamang temporaryo nga kahilom. Malungtaron kini nga kalinaw o espirituhanong katagbawan. Si Presidente Heber J. Grant mihulagway sa kalinaw sa manluluwas niini nga paagi. Ang iyang kalinaw mupahunong sa atong pag-antos. Muayo sa nasamdan nga mga kasing-kasing. Mukuha sa atong mga kasilag. Bubutang diha sa atong kasing-kasing sa gugma sa isig katawo nga mupuno sa atong mga kalag sa kakalma o kalipay. Sa akong pakig-meeting sa ginikanan ni Emily Parker, ang kalinaw sa manluluwas nakapahupay sa iyang pag-antos ug nagtabang nga maayo ang ilang nasamdan nga kasing-kasing. Talagsaon kaayo nga diha-diha human sa pagmamusil, semipadayag si Brother Parker ug pagpasaylo ngadto sa kriminal. Sama sa gisulti ni Presidente Grant, ang kalinaw sa manluluwas makakuha sa atong kasilag. Ang mga santo sa Ivory Coast, panahon sa gubat sibil sa ilang nasod, nakakaplag o kalinaw pinagi sa pag-focus sa pagsunod sa Ebanghelyo ni Hesukristo ilabi na sa buhat sa family history o templo alang sa ilang mga katigulangan. Kitang tanan gustong galinaw. Ang kalinaw dili lang kahilwasan o walay gubat, bayolente, panagbanggi o panagbingkil. Ang kalinaw gikan sa pagkahibalo nga ang maluluwas na kaila kinsa kita. Nakahibalo nga kita adunay hugot na pagtuo kaniya. Naigugma kaniya og musunod sa iyang mga sugo. Bisan og ilabina sa grabe nga mga pagsulay og trahedya. Ang tubag sa Ginoo ngadto ni Propetang Joseph Smith dito sa bilangguan sa Liberty makapahupay sa kasing-kasing. Akong anak, kalinaw nganha sa imong kalag, ug ang imong kalisdanan ug ang imong mga kasakitan sulod lamang sa mubo nga higayon. Ug unya akong ikaw mulahutay pagayo, ang Dios mo bayaw kanimo sa kahitasan. Hinumdumi kay ang Dios dili Dios sa kasamok kun dili sa kahusay. Alang niadtong mo sa likway sa Dios, why kalinaw nila? May apil tang tanan sa konseho sa langit nga naghatag sa moral nga kabubuton. Nakahibalo nga dunay mortal nga kasakit o gani di mahulagway nga trahedya tungod sa pag-abuso sa kabubuton. Nakasabot kita nga kini makapasuko nato, makapalibog, walay panalipod o daling madutlan. Apan nasayod usab kita nga ang pag-ula sa maluluwas mubuntog o mupuli sa tanang di makiangayon sa mortal nga kinabuhi o gamakahatag o kalinaw. Si Elder Marion D. Hanks, adunay gikwadro nga pamahayag diha sa iyang bungbong ni Ogo Betty. Sa pagtuo sa Dios, mao ang pagkahibalo nga ang tanang mga lagda makiangayon o nga adunay talagsa og mga sorpresa. Unsa ang mga tinubdan sa kalinaw? Daghang nangita sa kalinaw sa kalibutanong mga paagi nga wala gyud di gyud magmalampuson. Ang kalinaw di makita pinagi sa pag-angkon og daghang bahandi, gahom o kapantog. Ang kalinaw di makita sa paglingaw-lingaw. Wala usa niini ang makahatag. Bisan kun maangkon sa kaabunda, makahatag o kalipay o kalinaw. Ang nagustuhan nga himno ni Emma Luthain, nangutana. Ang kalinaw, asa ko pangitaa. Asa ang kahupayan kung walay mutabang sa paghimpit? Ang tubag mao ang maluluwas, kinsa mao ang tinubdan o tigpasiugda sa kalinaw. Siya ang prinsipe sa kalinaw. Unsaon nga kita mahiduol sa maluluwas? Ang pagpaubos sa atong kaugalingon sa atubangan sa Dios, magampo kanunay, maghinulsul sa mga sala, magpabunyag uban sa mapainobsanong kasing-kasing o mahinulsulong espiritu, o mahimong tinuod nga disipulo ni Jesucristo, mao ang mga ehemplo sa pagamatarong nga gantihan o kalinaw. Human na masulti ni Haring Benjamin ang iyang makapatandong mensahe bahin sa pag-ula ni Kristo, ang katauhan may yokbo sa yuta. Ang Espiritu sa Ginoo midangat diha kanila og sila napuno sa hingpit nga kalipay ingon nga nakadawat og usa ka kapasiloan sa ilang mga sala og nagbaton og kalinaw sa ilang tanlag tungod sa nahingapin nga hugot nga pagtuo diha kang Hesukristo. Paghinulsol og pagpuyo nga matarong makahatag og kalinaw sa tanlag nga importante sa katagbawan. Kun dunay dako nga sala, ang pagkumpisal gikinahanglan aron makaangkon og kalinaw. Tingali, way katandi nga kalinaw nga moabot gikan sa tao nga nakasala nga mitugyan sa iyang mga salugubangon ngadto sa Ginoo ug nangayo sa mga panalangin sa pag-ula. Sama sa gisulti sa laing paborito nga himno sa simbahan, walay kausaban isa likway ang kagulanan, ikanta-kanta lang. Nalipay ko nga sa atong panahon na 10,000 sa atong batanong mga lalaki, mga babae o senior nga mga misyonaryo ang midawat sa tawag nga mahimong representante sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Jesucristo. Ilang gidala ang pagipahiuli nga ebanghelyo sa kalinaw ngadto sa kalibutan usa ka tawo ug usa ka pamilya kada higayon. Buhat sa pagkamatarong aron paghatag niini nga kalinaw ngadto sa mga anak sa langitnong Amahan. Ang simbahan mao ang dangpanan diin ang mga sumusunod ni Kristo makaangkon og kalinaw. Ang ubang mga batanon kalibutan sa kalibutan muingon nga sila espirituhanon apan dili relihiyoso. Ang pagka-espirituhanon usa ka maayong unang laka ang Hinoon dinhi sa simbahan kita nakigdait o gialimahan sa maayong pulong sa Dios. Mas importante ang otoridad sa priesthood diha sa simbahan nga nagpahigayon sa sagradong mga ordinansa o mga pakisaad nga nagbugkos sa mga pamilya o naghatag nato og kahigayunan nga makabalik ngadto sa Dios ug ni Jesucristo sa celestial nga gingharian. Kini nga mga ordinansa makahatag og kalinaw tungod kay kini mga pakisaad uban sa Ginoo. Diha sa mga templo nga kining daghang sagrado nga mga ordinansa mahitabo ug maoy tinubdan sa malinawong dangpanan sa kalibutan. Kadtong mobisita sa nataran sa templo o moapil sa open house sa templo, mabati usab ni ining kalinaw. Usa ka kasinatian nga dili na ako malimtan mao ang open house ug mapahinungod sa templo sa Fiji. Dihay politikanhong kagubot ang mga rebelde misunog ug bilonggam sa downtown Suva, naokupar sa balay sa parlamento ug mipriso sa magbabalaod. Ang nasud ubos sa balaod militar. Ang militar sa Fiji mihatag sa simbahan ug limitado nga pagtugot sa pagpundok sa mga tao alang sa open house o gamay kaayo nga grupo alang sa pagpahinungod. Ang kasagaran na sa mga miyembro wala imbitara tungod sa kabalaka sa ilang kasiguruan. Maukini ang bugtong pagpahinungod sa templo sukad sa orihinal nga templo sa Novo nga ubos sa lisod kaayo ng mga sitwasyon. Usa ka tao nga giimbitar sa open house mao ang usa ka matahong mga babay nga Hindu sa Indian nga kagikan, miyembro sa parlamento, kinsa na priso, pero gibuyan tungod kay siya babae. Sa lawak sa celestial, layo sa kagubot sa kalibutan, siya mihilak samtang iyang gipadayag ang iyang gibati nga kalinaw nga misanap kaniya. Iyang gibati ang gihupay nga gihupay siya sa Espiritu Santo ug nagsaksi sa kasagrado sa templo. Ang manluluwas mao ang tinubdan sa tinuod nga kalinaw. Bisan sa mga pagsulay sa kinabuhi, tungod sa pag-ula o grasya sa manluluwas, ang matarong nga pagpuyo, pagagantihan o personal nga kalinaw. Sa personal nga kahimtang sa napit sa pagpalabay, ang manluluwas misaad sa iyang mga apostoles nga sila mapanalanginan sa maguhupay nga mao ang Espiritu Santo. Ug dayon misulti ni ini importante nga mga pulong, kaninyo ibilin ko ang kalinaw. Kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw. Hatagan ko kamo ni ini dili sama sa hinatagan sa kalibutan. Dayon sa hapit na iyang pagampo nga pangamuyo, gisulti ko kini kaninyo aron nga dinhi kanako makabaton kamo og kalinaw. Dinhi sa kalibutan aduna kamo kagulanan. Apan sumalig kamo, gidaog kuna ang kalibutan. Gisulat ni Eliza R. Snow kining maanindot nga konsepto. Sa inyong gugma sa Dios, daiga. Kalipay, ayaw hununga. Bisan kalisod mudagsang, kanako may kalinaw. Niining ako mo pamatuon sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.
This is the 183rd annual general.
Kini ang ikasinto o siyente tres na tinuig nga kinatibukang komperensya sa ang simbahan ni Yesu Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw.
brothers and sisters, in gratitude.
Nakiksunan
ang presidency, I put on my virtue tie. Now, brothers and sisters, I serve as a 70.
Makaigsunan ako nag-servisyo as 70. Gitawag nga mga mensahero sa pagpakigbahin sa pulong sa Ginoo nga among nadawat ikan sa apostles ug mga propeta ug sa Espiritu Santo. Mahimang espesyal nga saksi sa pangalan ni Jesucristo sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, pagtukod sa simbahan ug pahigayon sa kalihokan nini. Nagdako ko nga maguma maong nakatuon ko sa trabaho, kung kamo di mananom, di mumuani. Sa inutok na trabaho, kung kamo manubig, mga bono, makaanim mong daghan. Ang timing, importante kayo. Kung dili mananom sa tukmang panahon, ang tingtugnaw makadaot sa ani. Sa pagbuhat unsay gikinahanglan, buhaton way bili unsay makalingaw, unsay gusto, o sayon, inyo bang gatasan ng baka kung gikinahanglan, dili kung kano sa inyo gusto. Sa laktod, sa kahayupan o makinarya, wala na'y panahon sa pagpasabot o sa pagkabalaka nga makasilo ba. Tungod niini, akong pagservisyo sa simbahan, kanunay kong mangutana. Gusto ba mong modirekta akong musulti? O politikan pa? Ang mga santos, kanunay mo pili nga direkta, so direkta ako karong musulti. Sa katapusan, isip mag-uma sa Idaho, nag-focus ko sa sukaranan. Wala na ilang masukaranan natong tanan kaysa doktrina sa kamaturan sa unang artikulo sa puhugot nga pagtuo. Kami nagtuo sa Diyos ang amahan sa kangturan, sa iyang anak na si Jesucristo o sa Espiritu Santo. Dugang pa siya mo ang atong langitong amahan, kinsa nakailaw na higugma ka na ito o gusto nga makabalik ito kaniya. Si Jesus mo nga atong manluluwas o manunubos, kinsa pinaagi sa pagula, misiguro nga kita makabuntog sa kamatayan o mabuhi pag-usab, o posible nga kita mahimaya, makaangkon o kinabuhing dayon. Ang Espiritu Santo mo nga atong maghupay, tigpadayag, magtutudlo, tigpamatuod o giya. Huna na kinikigsunan. Dili ta mga espirituhanong mga ilo, wala ta maginusara. Unsay bintaha nga doon natin ginikanan, dili o sa kailo. Makakaton kita gikan nila, makabenepisyo gikan silang kasinatian, makalikay sa kakuyaw silang gipasidaan, mas makasabot sa ilang panlantaw. Dili kinhanglan nga kita mawala, magdibog, mailad, o dili epektibo. Tinuod yun kini sa langitong amahan. Kinsa nagtudlo o nagpakita nato dili lang sa paagi, kundi apan sa bugtong paagi. Ang Diyos adoy na pamaagi, gani, sa paghigugma, pagtabang, pagampo, pagsulti, pagpangulo, pagminyo, pagpadako og mga anak, pagkaton, pagkahibalo sa kamaturan, pagpakigbahin sa Ebanghelyo, pagpili nga malamon, unsay kanon, uban pa. Uban sa kasulatan, dunay daghang mga tinubdan nga pagpangita sa paagi sa Ginoo sa kaligon sa kabatanunan, uban pang pagtulunan sa buhing propeta o apostles. Pananglit, itudluan kita diha sa kasulatan nga ang Ginoo nagingon. Kaingon ang kalangitan habo kay sa yuta o ang laraw habo kay sa inyong laraw, ang akong hunauna kay sa inyong hunauna. Usa sa kadautan nining ulahing mga adlaw mao nga matagtaw naglakaw diha sa iyang kaugaling mga paagi. Sa proverbio kita gipasidanan nga ayaw pagpakamalamon sa imong kaugaling mga mata o kaya pagsalig sa kaugaling mong salabutan. Gitudluan kita nga buhaton ang mga butang nga pamaagi sa Ginoo siya mapugos sa pagpanalangin nato ug kita makapangayo sa iyang mga saad. Kung dili sa iyang mga pamaagi kita walay saad. Gitandi sa Ginoo ang iyang pamaagi sa atong pamaagi sa pagbansa niya ni Samuel, kinsa gipapangitag bangong hari, ang Ginoo mingon kang Samuel, ayaw pagtanaw sa iyang naong sa iyang gitason. Tungod kay magasalikway ako kaniya, kay ang Ginoo nagtanaw diliingon sa sama sa tao, kay ang tao nagtanaw sa panagway sa gawas, apan ang Ginoo nagatanaw sa kasing-kasing. Bisan sa gidawat nga tinguha na kadaghanan sa pagtabang sa kabus ug timawa, ang Ginoo uyon sa atong tumungog ng pasidan, apan nagkinhanglan nga paghimuon sa akong kagalingong pamaagi. Kung dili gani ang atong paningkamot, makapasakit Hinuon nila. Ang Ginoo mitudlo nato sa pagpasiugda sa kagalingong paningkamot. Bisan kung kita makahimo sa pagtabang, kinhanglan dili kita muhatag kung mahimo sa kinhanglan nga ilang mahimo. Bisa na sa kinigisulayan ang kalibutan na katun sa kadautan sa dolag, ang Ginoo na sayod sa labing mayo. Atong ikonsidera ang pipila ka ehemplo, ang isang yaw ang aking ebanghilyo i-implementar suma sa iyang espiritu. Ang Ginoo dunay iyang pamaagi. Katong kalibutan mingon nga ang importante nga ang duha ka tawo nagkahigugmaay. Ang atong amahan sa langit nagtudlo nga importante kini, apan mitudlo siya og dugang nga dunay gitugutang pamaagi og panahon sa pagpadayag ni nga gugma. Gitudloan si Joseph Smith gikan sa iyang pagkabataon sa pamaagi sa Ginoo. Sa dihang ipangutana siya sa pagyasimbahan, siya mipasabot nga ako mitudlo kanila og hustong baruganan og ilang gidumala ilang kaugalingon. Apan usahay mitintal kita matintal ka sa pag-adto sa laing dapit, maghunahuna nga ang atong mga anak makaadtog. Mga kaigsoonan, naghunahuna bagyod kita sa atong kasilinganan nga importante nga bahin sa kaluwasan sa atong mga anak. Ang mga apostoles ang propeta nagtudlo nato nga pirmi unsay nahitabo sa panimalay importante unsay nahitabo masugatan sa gawas. Giunsa na ito pagpadako at mga anak, importante kaysa din sila nagipadako. Laing pangutana mao, asa kita gikinhanglan? Sulod sa disayas katuig, nagservisyo ko isip kapangulohan sa Houston, Texas North State. Daghan ang mibalhin niya ng napita niyang tuiga. Na manawag nga magpahibalo nga dunay mibalhin, mangutana ang say kinanindutan ng ward. Kausa lang, sa 16 katuhig nga ako, nakadawat og tawag nga nangutana, unsa nga ward ang nakinhanglan og may pamilya? Asa mi may mumutabang? Sa unang mga tuig sa simbahan, si Presidente Brigham Young ug ang ubang mga tawag sa membro pag-adto sa lugar sa aron pagtukod sa simbahan nito. Kay bisan karon kung kita doon ay membro sa simbahan nga mga sa bisan asa patuon sa propeta, magpaabot pa ba kita kang President Monson sa pagsulti sa kada individual sa labaw 14 ka milyon nato nga mga sa itong pamilya? Ang pamaagi sa Ginoo nga kita maminaw sa patulunan sa leader o mapasabot sa eksaktong baruganan o mudumala sa itong kagalingon. Sa tanang hitabo sa simbahan karon, ang Ginoo may kipaspasan ng iyang trabaho. Mas importante kayong buhaton ng tanan sa iyang pamagi. Labi na sa buhat sa kaluwasan ng makatunan ng gasa sa iyang anak ng lalaki. Ang Diyos, gulay laing agianan ngalan ng agihatang sa ubos sa langit din ang tao maluwas diya sa gingharian sa Diyos. Sa atong makita nga daghan sa kalibutan karon naglibog, mas grabe pa nahisalaag sa gidiling daan. Ung nag-anto sa walay hinungdan ng mga sangputanan sa dili maayong pagpili. O nga ako sa kaanghel nga makaangkon sa pangandoy sa akong kasing-kasing nga ako makalakaw magsulti o ban sa trompeta sa Diyos o ban sa tingog nga makapakurog sa yuta o busingit sa panghinoso ngadto sa matag takotawhan. O ako mapadayag ngadto sa matag kalag sa laraw sa katubsanan nga sila kinahanglan maghinusol o mudol ngadto sa Diyos nga walay dugang kasubo diha sa ibabaw sa yuta. Usab, ako mo saksi nga ang Ginoo dunay pamaagi ang atong langitong amahan na kailag na higugma o gusto nga matabang nato. Labing nasayod siya sa unsang pagtabang nato. Dili kita espirituhan ng ilo. Ang atong manluluwas si Hesus Kristo mao ang dalan kamatuoran o kinabuhi. Ang iyang pamaagi gibase sa mahangturong kamatuoran o mudala nato ngadto sa kalinaw nining kalibutan o kinabuhi dayon sa kalibutan nga umabot. Ako mo pamatuod sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
The Savior's mortal ministry was complete.
Ang mortal nga pangalagad sa manuluwas kompleto na. Ang iyang pag-antos sa Getsemane ug sa krus na humana. Makatuna nato gikan sa mga buhat kapitulo 1 nga nangalagad siya sulod sa 40 kaadlaw human sa pagkabanhaw, nagpakita sa mga apostoles ug nagsulti kanila mahitung sa gingharian sa Dios. Gingnan niya sila, kamo makadawat hinunog gahom sa diha nga kakunsara na kamo sa Espiritu Santo o kamo maunya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Humalang yun ni Ana, naisa siya sa kahitasan o gibayaw sa usa ka panganan na hawa sa ilang mga mata. O samtang na nagtutok pa sila sa langit, sa nagpaingon siya sa taas, tanawa, nagtindog tupad kanila ang duha ka tawo nga nagbistig maputi, nga nagingon usab, mga taong Galileanhon, nganong nagatindog man kamo dinhi o nagtutok sa langit, kini maong Hesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mubalik ra unya sa paagi nga sama sa inyong nakita siyang pagsaka sa langit. Sa pagkatinood ang manluluwas mo anhi pag-usab sa iyang ikaduhang pag-anhi, apan sa pagkakaron, ang Ebanghelyo ni Hesukristo masangyaw ngadto sa kinatumyang bahin sa yuta. Gikan sa Matthew, makatuna nato ang espesyal nga sugo ngadto sa mga apostoles sa pagdala sa Ebanghelyo ngadto sa tanang mga nasod. O si Hesus miduol ug mingon kanila, kanako gihatag ang tanang kagahom sa langit ug yuta. Busa panglakaw kamo ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa unang mga adlaw sa simbahan, sa kinatung-an sa panahon, ang Ebanghelyo gidala lang ngadto sa balay ni Israel, dayon ang pagpadayag miabot ngadto ni Pedro, ang senyor nga apostol, nga miabot ng panahon sa pagdala sa Ebanghelyo sa gawa sa Israel o ngadto sa mga hintil. Ang ikanapo, ikaunsi nga makapitulo sa mabuhat, makatabang nato sa pagsabot sa proseso o sumbanan din kining gikinahanglan nga pagpalapad sa simbahan ngadto sa ubang mga anak sa Diyos, kipahibalo ngadto sa tigdumalang mga opisyal o sa kinatibok ang mga miyembro. Gamit si Cornelio, kinsa usa ka hintil, usa ka kapitan ug usa ka maayong tawo, gipabati sa Ginoo ngadto ni Pedro nga Ebanghelyo masangyaw ngadto sa mga hintil, usa ka bago o kabilungan ngadto sa mga santos sa nang panahuna. Ang pagpadayag sa paghimo niya ng kausaban sa makalihukan sa simbahan, miabot ngadto ni Pedro, ang senyor nga apostol, nasayar na itong Ebanghelyo kusog ang gisangyaw ngadto sa mga nasod sa mga hintil. Usa ka ehemplo sa pagpalapad sa simbahan ay higayon na mao ang pagkakabig ni Pablo. Kinsa na himong bantugang apostol ngadto sa mga hintil, siya adunay pananawon diha sa dalan sa Damasco. Dinyang nakita ang kahayag ug nakadungog ug tingog, naghinulso siya mga sala ug itawag sa Dios ug dayon na himong dakong impluwensya sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ni Hesukristo. Karon mo padayon kita og 1,800 katuig nga to sa panahon sa pagpahiuli sa Ebanghelyo o sa pagpahiuli sa tanang mga butang sa dili pa ikaduhang pag-anhi. Mupamatuod ko nga pinagi ni Propeta Joseph Smith ang simbahan na pahiuli o nagpadayon ubos sa direksyon sa unang kapanguluhan o sa kurom sa napulog duha ka mga apostoles. Ang ilang sugo nga pagdala sa Ebanghelyo ngadto sa kalibutan sama sa sugo sa mga apostoles sa karaan. Gikan sa pag-organisar sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa loy mga adlaw niadtong 1830, ang simbahan kanunay nga naglihok diha sa kalibutan gikan sa usa ka nasod ngadto sa laing nasod, kultura ngadto sa laing kultura, sa katawhan ngadto sa laing katawhan, sa kalendaryo sa Ginoo sa ihang panahon. Dayon niadtong 1978, sunod sa na-establishar nga sumbanan sa pagpadayag, pinagi sa senior nga apostol niining higayon na si President Spencer W. Kimball, miabot ang pagpadayag bahin sa priesthood, nga nagtugot sa tanang mga takos nga manlaki sa tibuok kalibutan sa pagdawat sa priesthood o pagtabang silang pamilya o sa uban sa pagdawat sa tanang panalangin sa gipahiuli ng Ebanghelyo. Niining higayon na, dili lamang daghan pa ang tanang mga anak sa langitong amahan sa tibuok kalibutan makaambit sa tanang mga panalangin sa Ebanghelyo. angay gyud kini nga panahon sa gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan sa mga adlaw nga nagkaduol ang kaduhang pag-anhi ni Kristo. So sa ka-personal nga pahibalo, bago lang kong gitawag isip presidente sa mission o si Sister Dixon og ako, hapit na modula sa mong pamilya nga to sa Mexico, sa dihang si Elder Richard G. Scott, yan ang panahon, sakop sa 70, misulti na ako sa pag-abutin ng espesyal nga pagpadayag. Nahinamdam ko sa mga luha nga miaga sa kong mga mata samtang gisuya ka na ko unsay nahitabo. Dili ka hulagway akong kahimuot. Kaya ako nasayod nga kinisakto o nga ang panahon miabot na alang sa tanang mga tao nga makaangkon sa tanang mga ordinansa, mga pakigsaad o mga panalangin sa Ebanghelyo. 34 na katuig ang milabay. O wala ko kayo kay Bruna ng higayon na nga akong mugahin o daghang mga tuig sa akong pangalagan sa 70 sa Africa West area sa simbahan. Uban sa matuohon, matinud-anon nga mga tao, kansa man kinabuhi na piktuhan kaayo sa 1978 nga pagpadayag sa priesthood. Si Sister Dixon ug ako nakapuyo dito sulod sa upat ka tuig ug ang kasinatian talagsaon ug nakapausab sa kinabuhi namo. Isip sa katawhan, ang mga taga West Africa nagtuo sa Dios, dili maulaw sa pagpahayag o pagpakigbahin silang pagtuo nga to sa uban o gadunay dakong kapasidad sa pagpangulo. Gatusan ang nagpasakop sa simbahan o kada semana mga duha ka wardo branch ang natukod dito sa Africa West, ang mga leader sa priesthood, happy tanan mga taga Africa. Ginahanon ta ko nga makapil kamo sa mga santo sa Aba, Nigeria o Accra, Ghana, diin inyong makita ang pagsalig sa mga santos o makaila sa tanang mga kapanguluhan sa templo sa Africa o ipaila kamo sa African Area 70 nga nagpundog dinhi sa conference center karon. O mga abogado, mga profesor o manager sa negosyo o makaila sa mga leader o sa ilang mga pamilya sa stake o ward sa Africa. Sa Tibok Africa, sa pag-appeal sa klase sa Sunday School, auxiliary or priesthood, usa ka sa grado nga kasinatian, diin ang curriculum sa simbahan, gisunod o gadunay dakong pagsabot sa Ebanghelyo, nagtudlo o nagkat-on pinaagi sa Espiritu. Ang Ebanghelyo sa Africa, anaa sa malipayon ng mga tao, wala kayo mabalaka sa unsay makita sa gawas nga makapikto sa makinabuhi sa kadaghanan dito sa kasadpan. Wala sila magunahuna nga pagkabaton o daghang makabtangan. Ginaingon nga to sa mga taga-Africa, gamay ra kayo ang naa nila mga butang nga dili kayo importante o daghang mga butang nga mas importante. Dili kayo sila interesado sa dakong balay o labing ninot nga sakyanan, apan dako ang ilang tinguha nga makaila sa ilang langit o ngamahan o siyang anak nga si Jesucristo o sa pagbaton o mahangturo mga pamilya. Isip na ito nga resulta silang hugot nga pagtuo, ang ginumibayaw nila sa makahulugan ng paagi. Ang pagkila nato nila, dili sorpresa nga sila mahimong importanteng bahin sa pagpalapad sa simbahan ni Jesucristo sa ulahing mga adlaw. Sa dihang si Daniel, ang propeta sa daang tugon na nagna sa gingharian sa Diyos sa lahing mga adlaw, mukaylop nga to sa kinatumyan sa yuta. Ingon sa batong gipikas gikan sa bukid nga walay gigamit ng mga kamot mukaylap, hangtod kini mo puno sa tibok yuta. Angay gud kayo nga atong talagsaong mga kaigsuunan nga taga-Africa, mao ang importante nga bahin sa katumanan ni ana nga panagna. Ug nga ang mga pagpadayag nga makatuman niini magsunod sa inaestablisar nga mga sumbanan. Mupamatuod ko nga langitong amahan higugma sa iyang tanan niyang mga anak nga si Jesus mao ang Kristo o nga ibanghilyo alang sa tanan sa buhi o sa mga patay sa gradong pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
My message addresses a fundamental question.
Ang akong mensahe mutubag sa sukuranang pangutana nga may dakong espiritual nga sangputanan. Nganong ang balaod sa kaputli importante kayo? Nagampo ko nga Espiritu Santo mupamatuod sa kamatuoran sa mga baruganan nga akong hatagan o gibugaton. Ang plano sa amahan sa kalipay, ang mangturong importansya sa kaputli masabtan lang sa lapad nga konteksto sa plano sa langitong amahan sa kalipay para sa iyang mga anak. Ang tanan nga mga tao, lalaki o babae, gilalang diha sa itsura sa Dios. ang matag usa hinigugmang mga anak nga lalaki ug babaye sa langit nung mga ginikanan ug may kinaiya sa pagka-Dios ug kalagmitan nga mahimong usa ka Dios. Ang tanang tawo nagpuyo uban sa Dios isip espiritong mga anak sa wala pa muanhi sa kalibutan isip mga mortal. Ang plano sa Amahan nakapahimo sa iyang espiritong mga anak nga makaangkon og physical nga lawas makasinati sa mortal ug mulambo sa kahimayaan. Ang atong physical nga lawas nakaposible sa kalapad ug sa kadaghanan sa kasinatian nga dili mahitabo didto sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta. Sa ingon ang atong relasyon sa ubang mga tao, atong kapasidad sa pag-ila sa paglihok, sumala sa kamaturan, ug atong abilidad sa pagsunod sa mga baruganan o ordinansa sa Ebanghelyo ni Jesucristo, mapalambo pinaagi sa atong physical nga lawas. Sa eskwelahan sa mortalidad, kita makasinati og kalumo, gugma, kamabination, kalipay, kaguol, pagkawala sa kadasig, kasakit o gani mga hagit sa pisikal nga limitasyon sa paagi nga makaandam nato sa kahangturan. Sa yanong pagkasulti, may mga leksyon nga kinahanglan natong makatunan o mga kasinatian kinahanglan natong masinati sama sa gahilogway sa kasulatan sumala sa unod. Human sa paglalang sa kalibutan, si Adan gipapuyo sa tanaman sa Eden. Mahinungdanon ang Diyos, mingon, dili maayo nga kinahanglan ang tao mag-inusara. Og si Eva, nahimong asawa o kaabag ni Adan. Ang talagsaong panaghiusa sa spiritual, physical, mental o emotional nga kapasidad sa lalaki o babae, kinahanglan sa pagpahinabo sa plano sa kalipay. Hinoon diha sa Ginoo ang babae dili gawa sa lalaki ni ang lalaki gawa sa babae. Ang lalaki ug babae gituyo aron magkaton, magligon, magpanalangin ug maghingpit sa usag-usa. Ang paagi diin ang mortal nga kinabuhi gimugna balaanon. Ang unang sugo sa Dios nga ngadto ni Adan ug Eva mao ang mahitungod sa posibilidad alang kanila isip banaw kasawa nga mahimong mga ginikanan. Ang kasuguan sa pagdaghan ug pagpuno sa yuta nagpabilin nga gipatuman karon sa ingon ang kaminyuon tali sa lalaki ug babae mao ang gitugutang paagi diin ang mga espiritu sa kalibutan sa wala pa dinhi sa yuta makaanhi sa kalibutan. Ang kaputli sa wala pa ang kaminyuon ug hingpit nga pagkamatinudanon sa kaminyuon magprotekta sa kasagradong niining paagi. Ang gahom sa pagpasanay mahinungdanon sa espiritual nga paagi. Ang sayop nga paggamit niining gahom makapugong sa mga katuyuan sa plano sa Amahan o sa atong pagkamortal. Ang atong Amahan sa langit o ang iyang pinalanggang anak ang tiglalang o gisaligan kita o bahin sa ilang gahom sa paglalang. Ang piho nga mga sumbanan para sa saktong paggamit sa abilidad sa paglalang o kinabuhi mahinungdanon nga elemento sa plano sa Amahan. Ang atong pagbati o paggamit niining langitnong gahom mutino pagayo sa atong kalipay dinhi sa mortalidad o sa atong kapaingnan sa kahangturan. Si Elder Dallin H. Oaks may pasabot. Ang gahom sa paglalang og mortal nga kinabuhi mao ang labing taas nga gahom nga gihatag sa Dios ngadto sa iyang mga anak. Ang paggamit niini gipatuman diha sa unang sugo. Apan laing importante nga sugo gihatag aron sa pagpugong sa sayop nga paggamit niini. Ang paghatag nato og gibugaton sa balaod sa kaputli maeksplikar pinaagi sa atong pagsabot sa katuyuan sa atong gahom sa pagpasanay diha sa pagpatuman sa plano sa Dios. Kung wala pa maminyo ang bisan unsang paggamit sa gahom sa pagpasanay, dako man o gamay, usa ka sala og makadaot sa labing balaang kinaiya sa tao. Ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa lahing mga adlaw may usa lang dili mausab nga sumbanan sa sexual nga moralidad. Ang sobra kasuod nga relasyon tali sa lalaki o babae angay lang kung sila minyo sumala sa plano sa Dios. Kini nga relasyon dili pagahimuon tungod lang sa kakuryoso nga buot diskubrihon, kagutom nga buot busgon o matang sa pagpapahayahay o kalingawan nga hinakog nga buhaton. Kini dili usa ka pagbuntog nga kinahanglan himuon o lihok nga yano lang buhaton. Hinoon kini anaa sa mortalidad isip usa sa dakong pagpahayag sa atong balaanong kinaiya o potensyal o paagi sa pagligon sa emosyonal o spiritual nga kasuod sa bana o asawa. Kita nga tinugyanan nga napanalanginan og moral nga kabubuton og naila sa atong balaanong panulundon isip mga anak sa Dios og dili sa atong sexual nga kinaiya mga batasan karon o secular nga mga pilosopiya. May mga kamaturan nga ang kinaiyanon nga tawo nga gihulagway ni Haring Benjamin anaa sa matag usa kanato. Ang kinaiyanhon nga tawo dili mahinulsulon, kalibutanon og mahilayon, mapatuyangon og gastador, og puno sa garbo og hakog. Sama sa gitudlo ni Presidente Spencer W. Kimball, ang kinaiyanhon nga tawo mao ang kalibutanong tawo, kinsa mitugot nga magpasulabi ang iyang pagkatawhanon kaysa iyang pagkaespirituhanon. Sa sukwahi, ang tawo ni Kristo espirituhanon og mupugong sa tanang kahigal, makakontrol og mapugnganon og maayo og buot og dili hakog. Ang mga tawo ni Kristo muhupot sa pulong sa Dios, mulimod sa kaugalingon og mupas-an sa iyang cross, og mupadayon diha sa higpit og pigot nga dalan sa kamatinud-anon pagka masulundon og dibusyon sa manluluwas og sa iyang ebanghelyo. Isip mga anak sa Dios, dili nakapanunod og balaanong mga potensyal gikan niya, apan kita nagpuyo karon sa napukan nga kalibutan, ang mga elemento diin gilalang ang atong lawas sa kinaiyanhon, napukan og kanunay maimpluwensyahan sa sala, korupsyon og kamatayon. Mao nga ang pagpakapukan ni Adan og ang espiritual og temporal nga mga sangputanan niini nakaepekto kaayo nato pinaagi sa atong pisikal nga lawas. Apan kita mga binuhat nga may duha ka bahin kay ang atong espiritu nga mao ang atong mahangturong bahin anaa sa atong pisikal nga lawas nga naapektuhan sa pagkapukan. Sama sa gipasabot pag-ayo ni Hesus ngadto kang Apostol Pedro, matinguhaon ang espiritu apan maluya ang lawas. Ang tukmang matang sa pagsulay sa mortalidad masumaray sa musunod nga pangutana. Ako ba musunod sa mga hilig sa makaiyanhon nga tao o mutugyan ba ko sa mga pagdani sa balaang espiritu o isalikway ang kinaiyanhon nga pagkatao o mahimo nga usa sa nga santos pinaagi sa pag-ulan ni Kristo ang Ginoo kana ang pagsulay. Tanang gana, tinguha, hilig o diha-diha nga gusto sa kinaiyanhon nga tao mabuntog pinaagi o tungod sa pag-ulan ni Hesus Kristo. Kita ania sa kalibutan aron sa pagpalambo og Diyosnong kinaiya og pugngan ang tanang kahigal. Ang plano sa Amahan gidisenyo sa pagiya sa iyang mga anak sa pagtabang nila nga malipay og sa pagbalik nila sa nga luwas ngadto kaniya uban sa nabanhaw nahimayang lawas. Nagtinguha ang langitnong Amahan nga kita magkahiusa diha sa kahayag og mapuno og paglaom. Sa sukwahe si Lucifer naningkamot sa paghimo sa mga anak sa Dios nga maglibog og maguol og nagpugong sa ilang mahangturong pag-uswag. Ang dakong tinguha sa amahan sa mga bakak mao ang kitang tanan mahimong mauyamot sa mga dito kaniya. Sa katapusan gusto ni Lucifer nga kita maginusara sa kangitnit og walay paglaom. Si Satanas walay hunong nga nagtrabaho sa pagguba sa pinakaimportanteng elemento sa plano sa amahan. Siya walay lawas og wala na siya'y mahangturong pag-uswag. Sama sa agos sa tubig sa sapa nga gipugnan sa dam, ang mahangturong pag-uswag sa kaaway na pugnan tungod kay siya walay pisikal nga lawas. Tungod sa iyang pagrebelde, si Lucifer mihikaw sa iyang kaugalingon sa tanang mortal nga mga panalangin o kasinatian nga posible ra kun may lawas. Dili siya makakaton sa mga leksyon nga makatunan sa espiritu nga anaa sa lawas. Wala siya mooyon sa realidad, sa literal o sa parat sa tanang tao nga pagkabanhaw. Usa ka klaro kaayo nga kahulugan sa pulong nga gipanghimaraot diha sa kasulatan gilugway sa iyang pagkawalay abilidad sa pagpadayon nga paglambo og mahisama sa atong langitnong Amahan. Kay ang pisikal nga lawas mahinungdanon sa plano sa Amahan sa kalipay og sa atong espiritual nga kalambuan. Si Lucifer nagtinguha sa pagpugong sa atong kalambuan pinaagi sa pag tintal nato sa sayop nga paggamit sa tong lawas. Usa sa dakong pagkasukwahi diha sa kangturan mao ang nga ang kaway kinsa nauyamot tungod kay wala siya physical nga lawas, naglingla aron kita mauyamot sa maniya pinaagi sa sayop nga paggamit sa atong lawas. Ang butang nga wala kaniya mao ang iyang nagunang target sa iyang pagtintal nato ngadto sa espiritual nga pagkagunob. Ang pagsupak sa balaod sa kaputli, seryoso nga sala og sayop nga paggamit sa atong lawas. Kadtong nasayod og nakasabot sa plano sa kaluwasan, ang paghugaw sa lawas usa kalihok sa pagrebelde og pagsalikway sa atong tinuod nga pagkatao isip anak sa Dios. Kung kita mulantaw lapas sa mortalidad og sa kahangturan, sayon sa pag-ila nga ang sayop nga pagkiguban nga gipasiugdahan sa kaaway temporaryo og dili mahinungdanon. Si Alma mitambag sa iyang anak nga si Sheblon sa pagpugong sa tanan niyang mainit nga pagbati nga siya mapuno uban sa paghigugma. Mahinungdanon ang pagpugong sa atong pagkakainaiyanhon, makapahimo nga kita adunay mas dako og malungtaron nga gugma para sa Dios sa iyang mga anak. Ang gugma mulambo pinaagi sa mataro nga pagpugong og mukunhod pinaagi sa walay pugong nga pagpakasala. Si Presidente Marion G. Romney mideklaral, wala ako'y mahuna-huna ang panalangin nga mas maayo pa kaysa gisaad ni atong putli og mahinayon. Mahiyason. Si Jesus namulong og piho nga mga ganti para sa lain-laing mga hiyas apan gireserba ang pinakamaayo murag para sa sabkanako ni atong may putli kasing-kasing kay mingon siya makakita sila sa Dios. Og dili lang sila makakita sa Ginoo, sila usab komportable sa iyang pasensya. Ania ang saad sa manuluwas, simua ang hiyas nga mudayandayan sa inyong hunahuna nga walay paghunong. Unya ang imong pagsali musamot pagkaligon diha sa atubangan sa Dios. Kita usab gisaaran nga samtang kita magtinguha sa dalan sa hiyas, ang Espiritu Santo mao ang atong kauban sa kanunay. Sa ingon ang pagsunod sa balaod sa kaputli nakapahimo sa tao nga madawat ang talagsaong mga panalangin sa mortalidad. Angay nga espirituhanong pagsalig sa presensya sa pamilya, higala, kaubanan sa simbahan ug sa katapusan sa manluluwas. Ang atong natural nga tinguha nga maapil matuman diha sa pagkamatarong samtang kita maglakaw diha sa kahayag sa paglaom. Pipila ka ninyo kinsa nakadawat nining mensahe kinahanglan maghinulso sa sikwal, sa sexual o sa ubang mga sala. Ang manluluwas sa kanunay gitawag nga labing maayo nga magtatambal ug kini nga titulo simbolikanhon og literal nga mahinungdanon. Kitang tanan nakasinati sa kasakit nga may kalabutan sa physical nga sakit. Kung kita anaa sa kasakit, kita nagtinguha og kahupayan og mapasalamaton sa tambal nga makatabang sa paghupay sa atong pag-antos. Ikonsiderar ang sala isip espirituhanong samad nga makapahasol sa konsensya o sama sa gihulagway ni Alma pagbasol sa tanlag. Ang epekto sa kahasol ngadto sa konsensya sama sa kasakit ngadto sa atong lawas, usa kapasidaan sa kakuyaw o proteksyon sa dugang kadaot. Gikan sa pag-ula sa panluluwas, mabati ang makahupayng tambal nga makaayo sa atong espirituhanong samad o pagtangtang sa kahasol sa konsensya. Apan kining tambal magamit lang pinaagi sa mga baruganan sa hugot nga pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Paghinulsol o makanunayong pagkamasulundon. Ang mga resulta sa kinasingkasing nga paghinulsol mao ang kalinaw sa konsensya, paghupay o pag-ayo o pag-abag sa espiritual. Ang inyong bishop o presidente sa branch mao ang luyong-luyong espiritual nga magtatambal kinsa gitugutan sa pagtabang ninyo sa paghinulsol o maayo. Palihog hinumdumi nga ang gibugaton sa inyong paghinulsol kinahanglan tukma sa matang o kagrabi sa inyong mga sala, ilabi na sa mga santo sa ulahing mga adlaw kinsa maoy na may sagradong pakigsaad. Ang dakong espiritual nga samad nagkinahanglan og tambal og panahon aron maayo sa hingpit. Ang doktrina nga akong gihulagway daw karaan na para sa mga tao sa kalibutan nga nakadaghan ang nagbinuang sa kasagrado sa pagpasanay o nagpakaubos sa bilis sa kinabuhi. Apan ang matuuran sa Ginoo dili mausab tungod sa mga uso, kasikat o sa opinion sa publiko. Musaad ko nga ang pagkamasulundon sa balaod sa kaputli makalambo sa atong kalipay sa mortalidad o makaposible sa atong kalambuan sa kahangturan. Ang kaputli o hiyas sa karon o sa kanunay mao ang labing mahal o bililhon labaw sa tanang mga butang. Ako mo pamatuod sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.
We are grateful for all who
Mapasalamaton kita sa tanan nga namulong hapuna sa miniadtong musika gidalit sa estudyante sa Brigham Young University. Among paghahinumduman ang mga kaigsuon sa kinatibuk ang meeting sa priesthood, paghimuon dinhi sa conference center alas 6 sa gabi Mountain Daylight Time. Ang tibuok na sud nga sibya sa Tabernacle Choir ugma sa buntag alas 9:30 hangtod sa 10 alas 10 sa buntag. Ang session sa Domingo buntag komprensya mosunod dayon. Maminaw dayon kita ni Elder Russell M. Nelson sa quorum sa napulong duha ka mga apostoles. Pagkahuman ang iyahang pagatahon, More Holiness Give Me, ang panapos sa pag-ampo ihalad ni Elder J. Dev sa 70.
Dear brothers and sisters,
mga kaigsuunan, muapil ko ni Presidente Thomas S. Monson ug sa uban sa pagdayeg ni atong misanong sa panawagan sa propita alang sa dugang takos ng mga misyonaryo. Karon, midagsang ang talagsaong kahinam alang sa misyonaryo buhat sa tibuok kalibutan. Sukad sa historic nga pahibalo ni Presidente Monson ni atong October, libuan ka mga elder sister ug magtiayon ang gitawag ug daghan pa ang nangandam. Karon dunay mga pangutana. Unsay atong buhato niining tanan nga mga misyonaryo? Ang antubag sayon ra. Buhato nila ang naandang buluhaton sa mga misyonaryo ilang isangyaw ang ebanghelyo, ilang panalanginan ang mga anak sa mga kagagahom nga Dios. Daghan kaninyo mga batanong lalaki o babae ang makapahimulo sa panahon kung makankamot kamong takos alang sa tawag sa pagmisyon. Inyo kining makita isip balud sa kamatuuran o kamatarong. Inyong makita ang inyong oportunidad nga maapil niining panahonan. Kamong mga batanon, gamita ang inyong bagong kurikulum upang magtinudloay sa doktrina sa Kristo. Karon ang inyong panahon sa pag-andam nga matudlo sa uban bahin sa kamaayo sa Diyos. Mga batanon, ang inyong edukasyon importante gayud kanamo kaninyo o sa Diyos. Kung mahimo, kung pangandoy ninyong eskwela o college o universidad human sa mission, dasigon ko kamo sa pag-apply daan sa gusto ninyong eskwelahan sa dili pa mag-mission. Daghang institusyon sa mas taas nga edukasyon muhatag og 18 ngadto sa 30 ka bulan nga pagpaabot alang sa prospective nga mga misyonaryo. Maghimo ni ninyong gawason sa kabalaka samtang magmisyon mo kung asa kamo magsugod unya sa inyong dugang mga edukasyon. Mapasalamaton kaayo kami sa mga leader sa mga institusyon kinsa mihimo og ingon niining mga plano. Mga ginikanan, magtutudlo og uban pa. Paimusli ang panahon samtang mag-andam kamo sa nagtubo natong henerasyon nga mahimong tako sa pagmisyon. Sa pagkakaron, ang inyong ehemplo makaagni sa interes sa inyong mga higala o silingan. Pangandami ang pagtubag ni atong pangutana nga nung nagpakabuhi kamo sa ingon. Pangandami ang pagpangrason nga nung may paglaom o kalipay sila nga nakita diha ninyo. Kung mangutana sila, ingna sila, atong ang pangutanon ang mga misyonaryo, makatabang sila kanato. O kung gusto mo, na ako sa inyong tapad samtang mutubag o mutudo ang mga misyonaryo. Kamong mga hingkod na, pay mostly ang panahon sa pagtabang alang sa spiritual, physical, o pinansyal nga pagpangandam sa umaabot ng mga misyonaryo. Ang paghulog o mga sinsilyo sa alkansya, mahimong bahin sa inyong buhat. Kamong mga senior ng mga tiayon, planuha kanus a magmisyon. Magpasalamat kaayo kami sa inyong pagservisyo. Sukad karon, ang uban kaninyo tingali makahatag sa inyong dolyar sa mga misyon pinaagi sa pagdonar niini sa General Missionary Fund sigon sa gisugyot ni Presidente Monson. Nagkadugang nga piniling kalakihan ug ilang pinalanggang asawa may pahimulos sa panahon samtang gitawag silang mangulo sa mga misyon sa simbahan. Nianang a pagserbisyo ilang mahulma ang destinasyon sa mga tawo na og wala pa matawo nga henerasyon. Ang mga mission president nagunit og yawi sa responsibilidad alang sa kaayuhan, kasiguruan o kalampusan sa ilang mga misyonaryo. Human mo konsulta sa mga stake o district president sa iyang mission, ang matag mission president mo assign og mga misyonaryo alang sa piho nga stake, ward o branch. Ang mga stake president o bishop nagpahimulos sa panahon samtang oras silang nag-interview sa prospective ng mga misyonaryo. Kining mga leader nagunit og yawi sa responsibilidad alang sa misyonaryong buhat sa ilang unit o magtasek sa ilang miyembro sa pag-apil. Ang mga kaigsuunan sa matag ward council nagsugod na sa pagpahimulo sa panahon. Niana ang council, naa ang ward mission leader. Mamulong ko direkta kaninyo, ward mission leader. Gitawag ka mo sa inyong bishop sa pagpangulo sa misyonaryong buhat sa ward. O ang uban kaninyo malampuson, kayo nga usa ka assistant ang gitawag sa pagtabang kaninyo. Liha sa ward council, ilhan ninyo ang dili kayo aktibong mga membro, part member ng mga pamilya o interesadong mga silingan. Pakikita kanunay sa gi-assign nga mga full-time nga misyonaryo. Tambagi ug tabangi ang mga misyonaryo. Palihog, puna ang ilang daily planners sa makahuluganong mga oportunidad sa pagtudlo. Inyo kining responsibilidad. Ang inyong buluhaton importante sa kalampusan niining nga buhat. Kun kamo mo pahimulos sa panahon, uban sa pagtuo o kadasig, musunod sad ang uban. Kamo ward mission leader ang sumpay tali sa mga membro o misyonaryo ni ining sagradong buhat sa pagluwas sa mga anak sa Diyos. Ang nagpangutana natong mga higala o silingan nga dili miyembro nakapahimulos sab sa panahon. Ato silang auhagon sa pagtipig sa tanang maayo o matuodiha sa ilang kinabuhi. O dapiton nato sila sa pagdawat ilabi na sa mahimayang kamuturan nga pinagi sa mahaturong plano sa Diyos. Ang pamilya magkauban sa hangtod. Kining panahon sa kamatuoran o pagkamatarong talagsaon. Dili kini hinimo og tao. Gikan kini sa Ginoo. Kinsa miingon, ako mo dali sa akong buluhaton sa iyang angay nga panahon. Kining panahon, gitugutan pinaagi sa balaang pahibalo sa 193 katuig ng milabay. May pito lamang kini kapulong. Kini ang akong hinigugmang anak. Paminaw kaniya. Gipamulong sa makagagahom nga Diyos ni ana nga pahibalog, gipaila si Joseph Smith ngadto kang Ginoong Hesukristo. Katong pito kapulong maoy sinugdanan sa pagpahiuli sa iyang ebanghelyo. Ngano tungod kay ang buhi natong Diyos mapinanggaon nga Diyos. Gusto siya nga ang iyang mga anak makaila kaniya ug kang Hesukristo kinsa iyang gipadala. o gusto siya nga ang iyang mga anak makabaton og immortalidad o kinabuhing dayon. Alang niining mahimayaong katuyuan ang atong mga misyonaryo mutudlo sa pagpahiuli. Naibalo sila nga mga 2,000 katuig ng milabay ang Ginoong istablisar sa iyang simbahan human sa iyang pagkalansang o pagkamatay sa iyang mga apostoles. Giusab sa mga tao ang simbahan o ang doktrina niini. Dayon human sa henerasyon nga ipirtuhanong kangit-ngit ug sigon sa gipanagna sa may-agang mga propeta ang langit nung amahan ug si Jesucristo mipahiuli sa simbahan doktrina ug awtoridad sa priesthood. Tungod ni anang pagpahiuli ang kahibalo ug importanteng mga ordinansa sa kaluwasan ug kahimayaan ania una usab sa tanang tao. Human ni ana kana nga pagkahimaya naghimo kanatong tanan nga magkauban ang atong pamilya sa presensya sa Dios o ni Jesucristo sa hangtod. Dili ko makasulti bahin sa pagpahiuli nga wala ang kahinam. Kining tinuod nga kasaysayan makahinuklog gayud. Talagsaon kini. Kulba hinam. Katingalahan ba na ang mga mensahero gikan sa langit miani sa paghatag og awtoridad o gahom niini nga buhat ang mahangturong langit no, natong amahan sa og si Jesucristo sa makadaghan mipakita kang propeta Joseph Smith ubos sa ilang sugo ang uban pang langit nung mensahero miabot tanan dunay piho nga tuyo sa mapananglit. Si Anghel Moronay mipadayag sa basahon ni Mormon. Si Juan Bautista mipahiuli sa Aaronic Priesthood. Si Pedro Santiago Juan mipahiuli sa Melchizedek Priesthood. Si Moises mitugyan sa mga Yahweh alang sa pagpundok sa Israel. Si Elias mitugyan sa mga Yahweh sa kahibalo kabahin ni Abraham. Si Elijah mipahiuli sa mga Yahweh sa awtoridad sa pagbugkos. Agi og dugang ang pagpahiuli nagdugang sa kaibalo nga gihuptan sa mga santos kaniadto. Ang Ginoo mihatag og laing kasulatan nga basahon. Sa balaang Bilibilya iyang gidugang ang basahon ni Mormon, laing tugon ni Jesucristo. Record kini sa mga panagna o pangalagad sa nabanhaw ang Ginoo ngadto sa mga tao sa karaang Amerika. Mipasabot kini sa dakong plano sa Dios alang sa kalipay sa plano sa kaluwasan. Ang basahon ni Mormon hingpit nga nahiuyon sa Biblia. Ang duha ka sagradong record nagmatuod sa kamatuoran sa Ebanghelyo ni Jesucristo ug sa importansya sa iyang pag-ula. Ang paghiuli sa katumanan sa daghang biblikal nga pagnagna sa mapananglit. Si Isaias nanagna nga ang balay sa Ginoo misablisar sa tumoy sa mga bukid. Ang eksodo sa mga Mormon pioneers ngadto sa kabukiran sa kasadpang Amerika nagtuman sa kamahimong danon sa pagsakripisyo ug pagtuo. Gipanagna usab ni Isaias nga ang Dios mihimo og katingalahan nga buhat og kahibulungan. Kana natuman karon pinagi sa sagradong buhat sa nagkadaghang misyonaryo. Ang mga pagtulunan sa daang tugon sa ikapulo gipahiuli. Agi resulta daghan tigbayad og ikapulo na panalanginan tungod sa ilang kamasulundon. Ang mga kasayuran bayan ni Melchizedek ihatagan og katinawan pinaagi sa mga kasulatan sa pagpahiuli. Ang mga propesiya, ang mga sungkod ni Jose, ang basahon ni Mormon ug ang sungkod ni Jorda, ang Biblia, mahimong usa ka sa kamot sa Dios karon matuman na. Ang pagpahiuli nagpatinaw usab sa mga kasulatan sa bagong tugon. Ang kasayuran bahin sa bunyag sa mga patay karon mas nasabtan na. Ang mga ordinansa alang sa patay na natong katigulangan gipahiayon sa 141 ka mga templo sa tibuok kalibutan. Walay laing paagi sa pagtanyag o galawasan sa atong katigulangang patay na nga walay kahibalo sa Ebanghelyo. Ang pananawon ni Juan nga tigpadayag sa laing manulunda naglupad taliwala sa kalangitan ug nagdala sa walay katapusang mayong balita aron maintala ngadto sa nangapuyo sa yuta. Nanagna sa misyon si Anghel Moronay ug sa basahon ni Mormon. Ang basahon ni Mormon mao ang sentro sa pagpahiuli. Gisulat kini, gireserbar o gipakatap ubos sa pagmando sa Ginoo. Gihubad kini pinaagi sa gasa sa ugahom sa Dios. Ang doktrina og mga pagkigsaad naglangkop sa dugang mga padayag nga gihatag ngadto kang propeta Joseph Smith. Pinaagi kaniya nakadawat kitag dugang pang mga kasulatan kaysa gikan sa ubang propeta. Sa usa ka mahimnoklugong panahon, miingon siya sa mga santo sa Nobu, Illinois. Wala gayod ako moingon kaninyo nga perpekto ako apan walay sayop sa mga gipadayag nga akong gipanudlo. Ang mga miyembro o misyonaryo magtinabangay sa pagdapit sa tanan sa pagkat-on sa Dios na Hesukristo ug sa iyang ebanghelyo. Ang matag magpangutan ng tao kinahanglang tinuray mangita og magampo alang sa kasiguruan kung tinuod ba kining mga butanga. Ang katmatuuran ipakita pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Nagpasalamat ko sa Dios ug sa iyang anak si Hesukristo alang sa paghiuli ug sa gahom aron magpadayon ang talagsaong panahon sa kamatuuran ug kamatarong tadla sa yuta. Unta atong mapahimuslan ang panahon ug matuman ang sugo sa Ginoo sa pagdala sa ebanghelyo sa matag kanasuran, kaliwatan o pinulungan o katawhan akong pag-ampo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Oh.
Our holy and eternal Father in heaven.
Among balaang amahan sa langit kami nagpasalamat kami sa imong kaluoy labi na sa imong anak na si Hesus Kristo. Nagpasalamat kami nga magiyahan sa mga buhi nga propeta ug mga apostles. Nagpasalamat kami sa mga giya nga among nadawat karon. Palihog ablihan amo mga nahuna og among kasing-kasing nga maghinosol ug mag-usab nga mahimong unsay imong gusto nga mahimo kami. Giyahe kami ug kami nagampo sa balampangan sa imong anak nga si Hesus Kristo. Amen.
This has been a broadcast of
the Usakini Kasibya sa ika 183 nga tinuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa mga general authority o kinatibuk ang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika gidalit sa usa ka hiniusang choir sa mga estudyante gikan sa Brigham Young University. Kini nga Kasibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.